Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Prevoznici iz BiH obustavili blokade carinskih terminala.
Dodik po povratku iz Izraela. Podrška Izraela Srpskoj tek će se vidjeti.
Osude na protestnu notu Elmedina Konakovića, koju je poslao Izraelu, stižu od zvaničnika Srpske, ali i akademske zajednice.
Drama u mostarskom selu Kuti. Mještani tijelima branili posjede Srba povratnika, sprečavajući izgradnju kamenoloma.
Đoković u finalu Australijan Opena protiv Alcaraza će se boriti za 25. Grand Slam titulu, 11. u Melbourneu.
Vrijeme oblačno i hladnije, slično i sutra. Imali smo značajnu posjetu Izraelu gdje smo dočekani na najvišem državnom nivou, ali i podrškom za samoopredjeljenje. Poručio je ovo danas u Banja Luci lider SNSD-a Milorad Dodik, sumirajući višednevnu posjetu toj zemlji. On je istakao da ako Ujedinjene nacije kažu da Grenland ima pravo na samoopredjeljenje, onda ima i Republika Srpska. Dodik tvrdi da će se tek u narednom periodu vidjeti koliko je bila značajna posjeta Izraelu, naglasivši da Srpska mora da pronađe svoj sopstveni put bez konstantnih pritisaka i opstrukcija iz političkog Sarajeva, pojačavajući diplomatske aktivnosti. Lider SNSD-a najavio je nastavak diplomatske ofanzive zvanične Banja Luke, a već sutra putuje u Mađarsku. Opširnije Darko Đurić.
Razumijevanje i prijateljske odnose Srpske i Izraela niko ne može da ospori, tvrdi lider SNSD-a Milorad Dodik. Delegacija Srpske predvođena vršiocem dužnosti predsjednika Anom Trešić-Babić tokom višednevne posjete dočekana je na najvišem nivou. Razgovarano je o mnogo stvari, ali i rješenjima koje će i Srbe i Jevreje još više povezati, poručuje Dodik sa konferencije za novinare.
Sastanci koji smo imali sa predsjednikom Izraela, premijerom, predsjednikom parlamenta, pored Rusije, Amerike, Izrael, naravno Srbija tu i Mađarska su naši tradicionalni prijatelji i saveznici. Ovo je jedno od onih koji smo dosegli na jednom od najvećeg nivoa. Prožima razumijevanje prema Republici Srpskoj, srpskom narodu, prijateljstvo, stradalništvo iz Drugog svjetskog rata, sve je to poznato. Ima stvari koje ne mogu da kaže šta smo dogovorili, ali će se to svakako vidjeti u narednim mjesecima. Oni su isključivo vezani za pitanje statusa.
Upravo je pitanje statusa Republike Srpske bila jedna od glavnih tema o kojima je delegacija Srpske razgovarala sa zvaničnicima Izraela. Dodik ističe, a s tim su saglasni i u Izraelu, da je Dejtonski sporazum odavno narušen s ciljem destabilizacije Srpske.
Predlažem da se okupimo, suprotstavimo se Sarajevu, suprotstavimo se sudu, da idemo ka našoj većoj autonomiji i da idemo ka našoj samostalnosti. Ako generalni sekretar Ujedinjenih nacija kaže da ljudi na Grenlandu imaju pravo na samoopredjeljenje, onda ima i Republika Srpska samo na opredjeljenje. A to se pravo na samoopredjeljenje je dato u međunarodnim konvencijama koji sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine.
Na međunarodne konvencije u kojima se proklamuje pravo na samoopredeljenje, zvaničnici Srpske podsjetit će i kolege iz Budimpešte i Vašingtona. Lider SNSD-a najavio je nastavak diplomatske ofanzive zvanične Banja Luke.
Narednih dana ću biti u posjeti u Srbiji. Ponedjeljak navečer na utorak odlazim u Sjedinjene Američke Države na poziv kongresmena koji su me pozvali da dođem na manifestaciju u okviru molitvenog doručka koji se pozivaju na važni lideri iz čitavog svijeta. Već sutra Željko Cvijanović putuje u Sjedinjene Američke Države. Evo ja, bit ću tamo utorak naveče po našem vremenu. Želimo da obezbedimo, da nastavimo dalje, da držimo kontakt sa našim partnerima. Kao što sam rekao, već sutra s Orbanom.
Lider SNSD-a Milorad Dodik još jednom je ukazao na značaj institucionalne stabilnosti Srpske, ali i sve očiglednijih pritisaka političkog Sarajeva, koje svojim odlukama, krnjim ustavnim sudom, ali i nelegitimnim Kristijanom Šmitom, nastoji da destabilizuje Srpsku, ali i završi posao unitarizacije Bosne i Hercegovine.
Još jedno uzurpiranje institucija Bosne i Hercegovine od strane Elmedina Konakovića i još jednom sramne uvrede na račun Republike Srpske i njenih predstavnika, ovaj put zbog boravka u Izraelu. Osude na protestnu notu šefa BiH diplomatije koju je poslao Izraelu stižu od zvaničnika Srpske, ali i akademske zajednice. Navode da Konaković dodatno urušava kredibilitet ministarstva koje vodi, ali i grubo izvrće istorijske činjenice. Opširnije Milena Bjelica.
Ponovo je Elmedin Konaković, mimo odluke predsjedništva BiH, koje je nadležno za vođenje spoljne politike, poslao skandaloznu protestnu notu. Ovaj put ambasadoru Izraela u BiH, Galit Peleg, zbog navodnog kršenja diplomatskih normi i povreda interesa BiH, tokom susreta predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić-Babić sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. U pismu je sramno naveo da su Dodik i Trišić-Babić sljedbenici fašističke ideologije, što je naišlo na osude iz Republike Srpske. Dodik je naglasio da je izraelskim zvaničnicima jasan neprijateljski stav Sarajeva prema Jevrejima, te da protestna nota nema nikakvog smisla niti u njoj ima Republike Srpske.
Vraćam se prazne koverte odmah da ih obavijestim bez ikakvog značaja. Sve što su mogli učiniti protiv Izraela i jevrejskog naroda posljednje nekoliko godina to su radili. Od toga da su izbacivali pasoše, kante za smeće jevrejskih građana u Sarajevu, pa do toga da nisu dozvolili da se prikaže dokumentarni film o stradanju 7. oktobra, dana kada su teroristi Hamasa napali mirne građane Izraela i pobili 1200 ljudi.
Svojim pisanijama Konaković ponovo urušava međunarodni ugled Bosne i Hercegovine i kao i njegovi prethodnici grubo krši Ustav BiH i bavi se spoljnopolitičkim akcijama isključivo za bošnjačke interese. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović napominje da je šef BiH diplomatije spoljnu politiku pretvorio u osvetničku politiku protiv Republike Srpske.
On, kao takav, nema pravo da drži pridike državi Izrael, ni bilo kojoj državi, jer se nije uspio ponašati ni u okviru ustava sopstvene zemlje. Za Elmedina Konakovića problem je svaka država koja se nije okomila na Republiku Srpsku i koja nije podlegla njihovim sarajevskim manipulacijama.
Uvrijedio je Konaković izvrćući istorijske činjenice cjelokupni srpski narod nad kojim je izvršen genocid u periodu Drugog svjetskog rata i to upravo od strane sljedbenika nacizma i fašizma, među kojima je bio i nemali broj bosanskih muslimana. Činjenica je da su Srbi u Drugom svjetskom ratu bili na pravoj strani i imali svoje pokrete otpora, kaže istoričar Lazar Škobo.
S druge strane, muslimanski i hrvatski narod na prostoru Bosne i Hercegovine i uopšte ovdje preko 90% udjela ili je priječutno ili je direktno podržao ustaški pokret koji je bio na strani nacizma i koji predstavlja jednu od najtamnijih mrlja u modernoj istoriji čovječanstva.
Smetaju Konakoviću diplomatski uspjesi Republike Srpske, pa političkim manipulisanjem pokušava da to uruši, ali bezuspješno. Republika Srpska i njeno rukovodstvo vodi odgovornu i ispravnu diplomatsku politiku i kao rezultat toga među svojim prijateljima ima sve više zemalja.
Prevoznici iz Bosne i Hercegovine i Srbije obustavili su danas blokadu graničnih prijelaza za teretni saobraćaj sa zemljama Evropske unije, potvrđeno je za Radio Republike Srpske. Ranije blokadu su prekinuli u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Odluka o prekidu blokada donijeta je dan nakon što je Evropska komisija počela razmatranje mogućnosti uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače kamiona. Opširnije Gordana Stanić.
Nakon 5 dana prevoznici iz BiH obustavili su blokadu graničnih prelaza za teretni saobraćaj. Ipak, zahtjevi ostaju. Predsjednik Udruženja drumskih prevoznika Republike Srpske Igor Beben kaže, blokadom su barem malo pokušali da ukažu na probleme sa kojima se susreću.
Održan je plenum u Tešnju gdje smo svi članovi konzorcijuma jednoglasno donijeli odluku o prekidu protesta. Ujedno smo dobili informaciju od naših kolega saradnika iz Srbije da su Evropska unija, komisija, da će nam iza nedelje dati napismeno da su naši vozači izuzeti iz sistema 90-180 dana. Tako da smo pobjedili i imamo konačnu pobjedu regiona.
Blokada je prekinuta i u Srbiji. Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Neđo Mandić izjavio je da već obavještavaju redare koji su na granicama da sklone kamione koji su učestvovali na čelu kolone kako bi saobraćaj počeo da funkcioniše. Komentarišući predložene nove vizne strategije Evropske unije, izjavio je da to jeste dobar put, ali do njegove implementacije prevoznici su i dalje u problemu.
I najvjerojatnije to u punoj primjeni neće biti za godinu dvije dana. Do tada mi imamo problem hapšenja vozača i problem da mi zaista nemamo uopšte vozača koji mogu raditi svih 90 dana i više.
Iako je blokada obustavljena, ministar komunikacija i transporta Edin Forto ne očekuje da će neko iz Brisela danas nazvati i reći da je problem riješen. Forto je pozdravio novi korak Evropske komisije koja je usvojila viznu strategiju u kojoj je prvi put prepoznat problem režima boravka profesionalnih vozača izvan Evropske unije, ali je upozorio da još nema konkretnih rješenja. Najavio je i da će u utorak 3. februara učestvovati na zajedničkom sastanku resornih ministara zemalja Balkana sa predstavnicima Evropske komisije s ciljem što hitnijeg pronalaženja rješenja.
Ne mogu predvidjeti koji će biti zaključci, ali dobro je da se ova tema potpuno aktualizirala.
Odluke koje dolaze iz Brisela nanijele su milionske štete domaćim prevoznicima i privredi, istakao je danas i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je dodao da je vlada Republike Srpske ispoštovala njihove dosadašnje zahtjeve za razliku od Federacije BiH.
Mi smo danas obavješteni od jedne kompanije koja je 100% izvoznik dijelova za automobilsku industriju u Njemačkoj, da će ovih dana morati da otpusti 800 radnika. Eto što nam radi. Puni kamioni roba koji ne mogu da izađu, jel? To je Europa. Imamo milionske štete. Ko će nadoknati milionske štete? Ko je kriv? Milorad Dodik, jel? Rukovodstvo, političar. Šta smo mogli da uradimo? Na administrativnoj mjeri koje je donio Brisel i rekao ne može.
Danas je održani sastanak predstavnika Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Unije poslodavaca i konzorcijuma logistike BiH, koji su formirali zajedničku grupu s ciljem rješavanja problema prevoznika. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić izjavio je da bi značajan broj privrednih subjekata već od večeras mogao da očekuje dopremu materijala i isporuku svojih gotovih proizvoda. Podsjećamo, zahtjevi sa protesta prevoznika iz septembra i dalje ostaju upućeni entitetskim vladama i savjetu ministara, između ostalog povrat akciza na gorivo i popust 50% na putarine.
Mještani naselja Kuti kod Mostara, većinom srpski povratnici koji već godinama vode borbu sa gradskim vlastima kako bi spriječili otvaranje kamenoloma iznad njihovih kuća, jutros su ponovo tijelima branili svoj posjed. Put do kamenoloma ide preko zemlje srpske povratničke porodice Lozo, kojima je uz bošnjačku porodicu Osmanović, koja ih podržava, opštinski sud u Mostaru izdao rješenje o zabrani blokiranja prilaza kamenolomu. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić poručuje da pravosuđe u federaciji ponovo koristi poluge moći da ugrožava povratničko srpsko stanovništvo. On je naglasio da će vlada pružiti punu pravnu pomoć porodici Lozo iz Mostara. Opširnije Srđan Kecman.
S obzirom da javni put vodi preko zemlje Srba povratnika u ovom mjestu, porodice Lozo, ali i generalnog protivljenja namjeri da se u blizini zgradi kamenolom, jutro su se mještani zajedno organizovali i blokirali deminere da dođu do brda Zukulja kako bi izvršili deminiranje dijela gdje prema planu treba da se gradi kamenolom. Ljubiša Lozo kaže da Srbi povratnici ne znaju više šta da rade i kome da se obrate za očiglednu diskriminaciju i progon.
Sve nasilno rađa. Ovo se sve radi nasilno. Znači oni, to je ovdje se Milenko Krčun i Haris Hakalov. To su dva čovjeka kao, oni su odvjetnici za ovu neku firmu, za taj kamenolom. Oni dolaze ovdje non stop i oni prave te probleme. Kao oni kažu da su non stop u pravu, druže. I oni svaki put, drugi je sudija, drugi je neki vještak.
Željko Primorac, koji je došao da podrži mještane, ističe da firma koja hoće da gradi kamenolom nema validne dozvole.
Toliko nubeloza i nepravilnosti u samim pravnim aktima, od same koncesije do svih ostalih dozvola, tako da smo razočarani, evo pokušavamo na razne načine nekako da dođemo do nekakve pravičnosti.
Izgradnja kamenoloma značila bi propast za sve mještane, ističe Sanela Omanović.
Kamenolom znači nama ovdje nema više života, nema spasa, nema ničega. Znači mi ovdje živimo tek nekih, 200 metara ili koliko li, od tih kamenoloma. Što bi to nama značilo? Udisa i prašine i svega za našu djecu i za sve naše ostale generacije. Mi to ne bi dozvolili, vrlo rado bi se branili koliko možemo.
Opštinski sud u Mostaru na čelu sa sudijom Šemsom Jogunović donio je rješenje kojim se određuje privremena mjera osiguranja te se naređuje i zabranjuje mještanima Lozama i Omanovićima da brane pristup kamenolomu Zukulja, kako investitorima, tako i svim ljudima koji tu dolaze i imaju veze s njim. Među njima je i Amer Omanović.
Mi smo ovdje pod zabranom zato što pomažemo svojim komšijama da brane svoju zemlju. Branimo svoje kuće, branimo svoje domove. Možete se uvjeriti koliko blizu naših domova se planira otvoriti taj kamenolom. 21 godinu imaju koncesiju. Svaki mjesec 1200 kila eksploziva da miniraju. Ovo je toliko truslo zemljište da ova Orlinka, obedarce na kojem oni to planiraju, da se stalno kamenja sanje koture prema našim kućama, a ne usled miniranja.
Premijer Republike Srpske Savo Minić poručuje danas da će vlada Srpske pružiti punu pravnu pomoć porodici Loza, naglasivši da pravosuđe u Federaciji BiH ponovo koristi poluge moći da ugrožava povratničko srpsko stanovništvo. Podsjećamo, već godinama mještani Kuti, većinom Srbi povratnici i njihove komšije Bošnjaci, pokušavaju spriječiti, kako tvrde, nelegalno otvaranje kamenoloma u strahu da će postati nova Donja Jablanica.
Nasrtaj na srpsku imovinu u Federaciji se nastavljaju, i to kroz otvoreno otimanje istorijskih spomenika i nasljeđa. Da, primjer je uknjižavanja srpskih grobalja na BiH lokalne zajednice, kako je nedavno zabilježeno u Mostaru, nisu usamljeni, potvrđuje i primjer iz Zavale u Popovom polju. Iguman manastira Zavala Vasilije ukazuje na činjenicu da je i u ovom selu staro srpsko groblje upisano u vlasništvo opštinskog vijeća Ravno. Osim toga, prije nekoliko godina počelo je i otimanje manastirske zemlje, koja je također upisana u vlasništvo opštine Ravno.
Toliko nasilja se dešava da je to nepojmljivo. To je jedno, a drugo, pošto je to selo Zavala i tu ima srpskog naroda koji živi i ima pravoslavno srpsko groblje koje je nekada isto pripadalo manastiru Zavali, posle je pripalo Popovu polju i onda opština Ravno je to prebacila na sebe, na opštinsko veće. Zamislite, groblje je, koje je vlasnik, opštinsko veće je vlasnik groblja, to nema nigdje.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je srpski narod da se suprotstavi sudu BiH, ukazavši da taj sud i dalje presuđuje Srbima, te da je jasno da su sud i tužilaštvo BiH omča oko vrata Republici Srpskoj i srpskom narodu. On je naglasio da ove institucije čine sve sa krajnjom svrhom imovinskog razvlašćivanja Republike Srpske.
A sada pogledajte šta nam rade. Sude ljudima koji sa tri prsta pozdravili, pokažu sliku historijske ličnosti srpskog naroda, Karadžića i Mladića, a osuđe se na 3 godine zatvora. A onda krenu da otmeju crkvenu imovinu po federaciji, naznačavajući da je to imovina države Bosne i Hercegovine. Takav titular ne postoji u Bosni i Hercegovini. Ne postoji titular koji se zove država Bosne i Hercegovine. To je laž, to je podmetanje i to je još jedna degradacija i rušenje svega onoga što bi trebalo da bude Bosna i Hercegovina zamišljena po tom nekom lažnom dejtonskom konceptu u kome je neko odlučio i napisao šta je ovdje istina, a sada to provodi isključivo Ustavni sud, visoki predstavnici, redovni sud, a naravno i naša opozicija ovdje.
Završeno je preštampavanje glasačkih listića za predstojeće prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.
Glasački materijal je dopremljen u skladište CIK-u u istočnom Sarajevu, gdje će biti do 5. februara, kada će biti transportovan u 17 lokalnih zajednica, gdje se ponavljaju izbori 8. februara. CIK je u međuvremenu imenovala 136 predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, dok su gradske i opštinske izborne komisije dužne imenovati nedostajuće članove biračkih odbora na mjestima gdje se ponavljaju izbori.
I jedna vijest iz svijeta, Rusija je prihvatila da se uzdrži od udara na Ukrajinu do 1. februara u skladu sa molbom američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je potvrdio da se Trump lično obratio Putinu sa molbom da se Rusija uzdrži od udara na Kijev zbog ekstremnih hladnoća u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da očekuje da će se taj dogovor poštovati, kao i da takvi koraci deeskalacije vode ka okončanju rata.
Na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banja Luka usvojen je budžet za tekuću godinu u iznosu od 285 miliona maraka, što predstavlja povećanje od 6,1% u odnosu na prethodnu budžetsku godinu. Odbornici su prihvatili više od 50 amandmana koji se većinom odnose na izgradnju putne infrastrukture. Ovim budžetom planirana su kapitalna ulaganja, među kojima se izdvajaju izgradnja vodovoda Tunjice, mostu Docu, kao i nastavak radova na kući Predah, informiše Božidarka Kuvalja Bašić.
Planirana sredstva za ovu godinu su 285 miliona. Od tog iznosa 26 miliona će biti zaduživanje grada za finansiranje ključnih infrastrukturnih projekata, kako je naveo ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za financije Milan Aljetić.
Neki od njih su kratkoročno zaduženje u iznosu od 8 miliona za finansiranje deficita gotovinskog toka. Nakon toga imamo i tri dugoročna kredita, 3 miliona za finansiranje projekata izgradnja i rekonstrukcija puteva u naselja Motke, Kuljani i Prečani, 10 miliona je planirano za vodovodnu infrastrukturu u Tunjicama i 5,3 miliona je planirano za most u nas u Dolcu.
Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač naglasio je da se većina amandmana stranke odnosi na popravku putne infrastrukture, te da je ključno osigurati njihovu realizaciju kako ne bi ponovili neuspjeh iz 2025. godine kada je realizovano svega 5-10% amandmana.
Ono samo što tražimo da se ta sredstva namjenski utroše za ono za što jesu namijenjena. Ne smije se desiti više nikada da takva sredstva odu za nešto drugo i da se nenamjenski potroše.
Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da su amandmani realni i ostvarivi. Poručio je da je prijedlog za sport odličan i pohvalio što je ostavljena kuća predah.
Mene raduje puno amandmana skupštine, ja ih pozdravljam, koji su razvojni projekti, putevi, mostovi, škole. Prijedlog za sport je odličan. I imamo i tu saglasnost da povećamo sredstva za poljoprivredu, što me raduje. Poveća sredstva za sport, što je mnogo dobro, treba jedno i drugo. Da ima mnogo kvalitetnih projekata od seoskih, prigradskih, mjesnih zajednica. Prema tome, to je mnogo dobro.
U gradskom parlamentu po treći put se polemisalo i o konkursu za izbor rukovodioca Banskog dvora. Nakon što je Komisija grada za izbor i imenovanje ponovo poništila konkurs za izbor direktora ove ustanove. Tokom rasprave odbornik Igor Radojičić izjavio je da se od Banskog dvora ne bi trebalo praviti politički slučaj.
Treći put se ponavlja konkurs za direktora. Nemojte praviti slučaj od Banskog dvora koji je važna, dobra ustanova i da upropastimo sad tu ustanovu.
Ovogodišnjim budžetom, između ostalog, povećane su i doznake za Centar za socijalni rad, jednokratne pomoći porodicama sa četvoro i više djece, sredstva za stipendiranje učenika, podrška pronatalitetnoj politici, kao i mnogi drugi projekti.
Zahvaljujući vladi Republike Srpske izdvojeno je oko 10 milijuna maraka za programe zapošljavanja i samozapošljavanja. U prisustvu ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radana Ostojića potpisani su ugovori između Zavoda za zapošljavanje i poslodavaca sa područja Bijeljinske filijale prema navedenim programima za proteklu godinu, za što je izdvojeno oko pola milijuna maraka. Opširnije Sanja Petrović.
Svetlana Jovičić 30 godina se bavi cvjećarstvom. Zahvaljujući programima podsticaja zapošljavanju i samozapošljavanju, dobila je vjetar u leđa kao ostvarenju svog sna da otvori cvjećarsku radnju.
Sredstva su vrlo značajna. To je 8.000 maraka za godinu i po dana. Faktički, vlada nam pomaže da sa doprinosima se izborimo, sa troškovima koji idu.
Na području Biljine odobreno je 55 zahtjeva za program zapošljavanja i samozapošljavanja. Od 2014. godine na području ove filijale zaposlena su 4.402 lica. Daniel Perić, rukovodilac filijale Zavoda za zapošljavanje Biljina.
Posljednjih 6 godina za filijalu Biljina vlada Republike Srpske zajedno sa Zavodom za zapošljavanje nekih 7 skoro miliona izdvojila za ovakve i slične projekte i gdje smo imali priliku da obezbijedimo zaposlenje za 1255 nezaposlenih.
Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Realizovana su sredstva u ukupnom iznosu 16.633.793 konvertibilne marke, od čega djeca poginulih boraca njih 407 u iznosu od 2.985.300 konvertibilnih maraka.
Stopa nezaposlenosti u Republici Srpskoj niža je od 8%, odnosno na evidenciji zavoda vodi se 49.570 nezaposlenih. U Biljini ih je trenutno oko 5.000. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Napomenuo bih za Biljinu da je ono čim sam se ja do sad isključivo bavio negdje oko 160 djece još uvijek iz reda porodica poginulih boraca na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposleni. Tome ćemo morati posvijeti pažnju.
Željana Arsenović, predsjednik Skupštine grada Biljina.
Sigurna sam da će i dalje Vlada Republike Srpske nastaviti da kontinuirano podržava ovakve vrste projekata preko Zavoda za zapošljavanje i prije svega preko Ministarstva rada.
Ovakvi programi su od izuzetnog značaja za smanjenje nezaposlenosti, jačanje lokalne privrede i podsticanje preduzetništva.
U nastavku dnevnika kultura, Svetosavski bal koji tradicionalno okuplja srpsku zajednicu, ali i brojne ličnosti iz političkog i privrednog života Austrije, bit će održan 6. februara u Palati Hofburg u Beču. Trebinje je prva lokalna zajednica iz Republike Srpske koja je zvanični partner u organizaciji Svetosavskog bala. Opširnije Gordana Prtina.
U Palati Hofburg u Beču na Svetosavskom balu očekuje se spoj tradicije i modernog. Članovi kulturno-umjetničkih društava iz Trebinja izvešće splet srpskih plesova iz 19. vijeka. Vjeruju da će svoj grad i Republiku Srpsku predstaviti u najboljem svjetlo. Tamara Šišić, sekretar kulturno-umjetničkog društva Alat Trebinje i Dražen Anušić, član kulturno-umjetničkog društva Alat.
Bazirali smo se na Kraljevo kolo, kolo kraljice Drage, Srpkinjicu i svakako neizostavan srpski kadril. Pored nas učestvuje i ansambl nacionalnih igara Jovan Dučić i hor, gradski hor Tribunija i svakako je velika čast pripala svima nama da budemo ambasadori kulture i tradicije ovog grada.
Ovo su odjela iz 1800. godina, u tome ćemo igrati na svečanom balu. I tako ćemo predstavljati grad.
U Beču će se predstaviti Trebinjska turistička organizacija, Muzej Hercegovine, Hercegovačka kuća, kulturni i historijski potencijali. Sve najbolje s juga Srpske.
Srpski teniser Novak Đoković i Španac Carlos Alcaraz igraće za titulu na Australijan Openu. Đoković je danas nakon 5 setova u polufinalu pobijedio Italijana Janika Sinera. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković ponovo je u finalu Grand Slema. Odlično polufinale odigrao je srpski teniser protiv Janika Sinera i slavio nakon 5 setova. Bilo je 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 i 6-4. Novak će se u nedjelju protiv Španca Carlosa Alcaraza boriti za svoju 25. Grand Slam titulu i 11. trofej u Melbourneu. Alcaraz je ranije danas u najdužem polufinalu u istoriji Australijan Opena, koji je trajao 5 časova i 27 minuta, pobjedio Njemca Aleksandera Zvereva sa 3-2 u setovima. Fudbaleri Crvene zvezde će u baražu za plasman u osminu finala Lige Evrope igrati protiv francuskog Lila. Odlučeno je danas žrijebom u Nionu. Prvi meč na programu je 19. februara u Lilu, a revanš je 7 dana kasnije na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Košarkaši Crvene zvezde u 25. kolu Evrolige dočekuju Dubaj u Beogradskoj areni. Trener Crvene zvezde Saša Obradović.
Sad više nema naravno izgovora, svi očekuju velike stvari, a velike stvari moraju da se dese sa pobjedom kod kuće pre svega. Znači dobro da uđemo u utakmicu, mnogo je važno da prema njihovim nekim glavnim igračima imamo dobru odbranu. Tu u prvom redu mislim na pekovsku liniju koja stvarno igra dobro u ovaj sezonu.
Utakmica počinje u 20 časova. Večeras ćemo saznati finaliste Evropskog prvenstva za rukometaše. Njemačka i Hrvatska igraju od 17 časova i 45 minuta, dok će u 20 časova i 30 minuta početi duel Danske i Islanda.
Vrijeme oblačno i hladnije sa padavinama, sutra promjenjivo do potpuno oblačno. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 13 časova. Čemerno 2, Kalinovik, Sokolac, Han, Pjesak i Kneževo 3, Gacko i Srebrenica 4, Mrkonjić grad, Šipovo, Drinić i Bjeljina 6, Bileća, Foča, Doboj, Srbac i Prijedor 7, Rudo, Trebinja, Ribnik i Banja Luka 8, dok je u Višegradu i Novom gradu izmereno 9 celzijusovih stepeni. Danas oblačno i hladnije sa padavinama od jugozapada ka istoku i u Hercegovini. Sutra ujutru promenljivo do potpuno oblačno, oko reka i po kotlinama s maglom koja će se lokalno na jugoistoku duže zadržati. U nastavku dana oblačno i hladnije sa slabim padavinama od jugozapada ka istoku i u Hercegovini. U nižim predelima kiša i susnežica, na planinama slab sneg. Na jugu će tokom dana biti dužih sunčanih perioda i najtoplije. Minimalna temperatura od 0 do 4 na jugu do 6, maksimalna od 1 do 7 na jugu oko 11.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Prevoznici iz Bosne i Hercegovine obustavili blokade carinskih terminala.
Dodik po povratku iz Izraela. Podrška Izraela Srpskoj tek će se vidjeti.
Osude na protestnu notu Elmedina Konakovića, koju je poslao Izraelu, stižu od zvaničnika srpske, ali i akademske zajednice.
Novak Đoković u finalu Australijan Opena.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Franki i Milja Brkić.